Κάπου εκεί.
Γιατί
πρέπει να τρεις μαζί, δεν είναι. Έτσι. Γυρνάτε, άμπρα. Ωραία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμεν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ο πατήρ Θαδαίος, έτσι, είπαμε την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα πάνω στην ειρήνη που θέλουμε να έχουμε μέσα μας, και οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν από μέσα μας την ειρήνη. Το ζητούμενο δηλαδή για μας είναι να κρατάμε την ειρήνη μέσα μας, άσχετα με το αν οι άλλοι είναι απέναντί μας θετική ή αρνητική. Και αυτό συνεχίζει και σήμερα πάνω στο ίδιο σκεπτικό και μας λέει και μερικά παραδείγματα, είναι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούσουμε. Λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος, όταν ένας άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού, οι λογισμοί του είναι απίστευτα δυνατοί, διότι είναι η δύναμη του ίδιου του Θεού που δρά μέσα μας. Αν με τη σκέψη και την καρδιά μας αποστρεφόμαστε τον Θεό, τότε οι λογισμοί μας μπορούν να αποβούν τραγικοί, ακόμα και ανθρωποκτόνοι, για τους πλησίων μας. Αν είμαστε, λέει, ενωμένοι με τον Κύριο, με μία καρδιά γεμάτη πίστη, η δύναμη της χάριτος επιδρά μέσα μας. Αλλά αν δεν έχουμε ακόμη καθαρίσει τον εαυτό μας από την υπερηφάνεια και συνεχίζουμε να νιώθουμε προσβολή και οργή όταν οι άλλοι μας απευθύνονται με λόγια ανάρμοστα, τότε η δύναμη του Θεού μέσα μας συρρυκνώνεται. Λέει δηλαδή ο πατήρ Θαδαίος ότι είναι μεγάλο πράγμα να έχεις τη χάρη του Θεού μέσα σου. Όταν έχεις τη χάρη του Θεού μέσα σου, έτσι, όλα τριγύρω ειρηνεύουν. Αν λέει αποστρεφόμαστε το Θεό με την καρδιά μας, αν δηλαδή δεν έχουμε, ας πούμε, ένωση με τον Θεό, αν έχουμε αυτή τη λεγόμενη λύθη που είχαμε πει τις άλλες φορές, αν βγάζουμε τον Θεό από τη ζωή μας και από τη σκέψη μας και γενικά από τη ζωή μας, τότε λέει οι λογισμοί μπορούν να αποβούν τραγικοί, όχι μόνο για μας αλλά και για τους τριγύρω, μπορούν να γίνουν μέχρι και ανθρωποκτόνοι. Έτσι είναι, όταν βγάζουμε από μέσα μας τον Θεό, έρχεται ο διάβολος και σπέρνει. Όταν λοιπόν η ζωή μας και οι λογισμοί μας δεν είναι συνυφασμένοι με τον Χριστό, με τον Θεό, το βγάζουμε από μέσα μας, τότε αλωνίζει ο άλλος. Και γινόμαστε εμείς ουσιαστικά τι, κατοικητήρια δαιμόνων. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές εδώ σε αυτήν την αίθουσα ότι δεν υπάρχει κενό. Πνευματικά δεν υπάρχει κενό. Πάντοτε κάτι το καταλαμβάνει. Δείτε μέσα εδώ στην επιφάνεια της γης που ζούμε εμείς, δεν υπάρχει κενό. Θα το καλύψει κάτι. Έτσι είναι ακριβώς και στα πνευματικά. Δεν βάζουμε τον Θεό στη ζωή μας ή τον βγάζουμε το Θεό από μέσα. Έρχεται ο άλλος και παίρνει τη θέση του. Ένας είναι ο αντίπαλος. Αν δεν μπει ο Θεός, έρχεται ο διάβολος. Αν δεν έρθει χάρις του Θεού, έρχονται οι λογισμοί. Οι λογισμοί οι οποίοι μας σκοτίζουν και βγάζουν από μέσα μας την ειρήνη. Βάζουμε την ειρήνη μέσα μας, φεύγουν οι λογισμοί. βάζουμε τους λογισμούς μέσα μας, έρχεται, φεύγει η ειρήνη. Έτσι είναι, δεν υπάρχει κενό. Το κενό πάντοτε καταλαμβάνεται από κάτι. Ή θα έχουμε χάρη Θεού και δεν θα έχουμε λογισμούς κακούς, ή θα έχουμε ειρήνη και θα έχουμε, δεν θα έχουμε κακούς λογισμούς, ή θα έχουμε τους κακούς λογισμούς και φεύγει η ειρήνη και χάρη του Θεού. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα, νόμοι πνευματικοί. Αν όμως, λέει, δεν έχουμε καθαρίσει τον εαυτό μας από την υπερηφάνεια και συνεχίζουμε να νιώθουμε προσβολή και οργή, γιατί προσβολή και οργή νιώθουμε μόνον όταν έχουμε υπερηφάνεια, γιατί ο άλλος θίγει το εγώ μας. Ό,τι και να μας πει, δίκιο έχει, άδικο έχει, εάν έχεις ταπείνωση, το αποδέχεις. Έτσι, θα το δούμε και παρακάτω, γιατί λέει κάποια πράγματα επιπλέον παρακάτω. Εάν όμως είμαστε υπερήφανοι, ο άλλος έχει δίκιο, έχει άδικο, εμείς θυγόμαστε και αμέσως ξεσπάμε. Αν λοιπόν, λέει, υπάρχει, δεν έχουμε καθαρίσει τον εαυτό μας από την υπερηφάνεια και νιώθουμε προσβολή και οργή όταν οι άλλοι μας απευθύνονται με λόγια ανάρμοστα, τότε η δύναμη του Θεού μέσα μας συρρυκνώνεται. Υπάρχει μέσα μας η δύναμη του Θεού, μας την έδωσε ο Θεός. Εκ γενετής, εκ κατασκευής, αλλά και ιδιαιτέρως πότε? Με την βάπτισή μας, με την οποία αναγεννόμαστε, και με το Άγιο Χρίσμα παίρνουμε τεράστια δύναμη, τη δύναμη του ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι δύναμη παίρνουμε με τα μυστήρια αυτά τα δύο, με τη βάπτιση και με το Χρίσμα, με το Άγιο Μύρο. Έχουμε απίστευτη δύναμη. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τον διάβολο, με αυτά τα χαρίσματα που έχουμε. Εάν δεν έχουμε βαπτιστεί και δεν έχουμε τη χάρη του Θεού, είμαστε στο έλεος του διαβόλου. Γι' αυτό και όταν βαπτιζόμαστε, απαρνησόμαστε τον διάβολο, συντασσόμαστε με τον Χριστό, έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, μας φραγίζει, μας δίνει δύναμη και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τον διάβολο. Όχι ότι είμαστε εμείς δυνατοί, μας κάνει δυνατούς ο Θεός. Αλλά όταν λοιπόν υπάρχει υπερηφάνεια μέσα μας, αυτή η δύναμη του Θεού, λέει ο πατήρ Θαδός, συρρυκνώνεται. Όσο πιο υπερήφανοι είμαστε, τόσο πιο πολύ συρρυκνώνεται αυτή η δύναμη που υπάρχει μέσα μας και καταχωνιάζεται. Τη σκεπάζουμε με τον εγωισμό μας και με την υπερηφάνειά μας. Λέει ένα παράδειγμα ο πατήρ Θαδός. Μια γριά γυναίκα ήρθε κάποτε και μου είπε ότι η γειτόνισσά της την ενοχλούσε. Δεν είναι σπάνιο αυτό, έτσι? Μια γριά γυναίκα να έρθει και να πει στο πνευματικό, ξέρεις, η γειτόνισσα με ενοχλεί. Όχι μόνο με τις γριές και με τις νεότερες. Λέει, πέταγε, λέει, διαρκώς πράγματα στην αυλή της. Πέταγε συνεχώς πράγματα στην αυλή της και την είχε φέρει στα όρια της, έτσι έλεγε η γριά. Τη ρώτησα, λέει, γιατί φιλονικάς διαρκώς μαζί της? Αλλά εκείνη μου είπε ότι ούτε καν της μιλάει στην αχρία γειτόνισσά της. Ούτε καν της μιλούσε. Πώς δηλαδή να φιλονικήσει, αφού δεν της μιλάει καν? Εγώ επέμενα όμως, λέει ο πατήρ Θαδέος, ότι φιλονικεί μαζί της καθημερινά. Της είπα, είσαστε, λέει, πεπισμένοι ότι σας συμπεριφέρετε με τρόπο αχρίο και την έχετε διαρκώς στο μυαλό σας? Είσαστε, λέει, πεπισμένοι ότι σας συμπεριφέρετε με τρόπο αχρίο και την έχετε διαρκώς στο μυαλό σας? Εκείνη ας κάνει αυτό που κάνει. Εσείς στρέψτε τους λογισμούς σας στην προσευχή και θα δείτε ότι όλη η υπόθεση θα πάψει να σας απασχολεί. Τι είπε δηλαδή ο πατήρ Θαδέος? Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ λεπτό, το οποίο όμως δεν το δίνουμε σημασία. Παρόλο που η γριά αυτή δεν της μιλούσε καν, λέει ότι φιλονικάς μαζί της, φιλονικής μαζί της. Τι σημαίνει αυτό? Με τους λογισμούς της την πολεμούσε και η άλλη με τους λογισμούς της την πολεμούσε και ήταν λοιπόν σε μια εμπόλεμη κατάσταση χωρίς ούτε καν να μιλήσουν. Και έτσι λοιπόν ο ένας επηρεάζει τον άλλον χωρίς να μιλήσει και χωρίς να πει τίποτα, έτσι. Η άλλη βέβαια αντιδρούσε ρίχνοντας αντικείμενα. Αυτή όμως με τη σκέψη την πολεμούσε και η άλλη με τη σκέψη και με τα έργα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Θεοδός, μη φιλονικάς μαζί της. Μα λέω, τι της μιλάω? Όχι, λέει, τη φιλονικάς μαζί της, γιατί κάθε μέρα την έχει στο μυαλό της. Και δημιουργείς λοιπόν μια ένταση. Αυτή η ένταση που δημιουργούνται πολλές φορές μεταξύ των ανθρώπων, δεν χρειάζεται να έρθουμε στα λόγια. Υπάρχει από πριν και αυτή η ένταση διαχέεται. Για να δείτε πώς τα πράγματα έχουν μια πνευματική χρειά. Έτσι δεν χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή και μόνο με τις σκέψεις μας επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Λέει λοιπόν, βάλ την στην προσευχή σου, ηρέμησε μαζί της, βάλε καλούς λογισμούς και να δεις πως τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να δούμε τα αποτελέσματα. Θα το δείτε ότι όταν το κάνετε, τα πράγματα θα έρθουν από μόνα τους σε μια τάξη. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, που έχει γράψει μια επιστολή και είναι μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, μας λέει, λες ότι έχεις πίστη. Δείξε λοιπόν την πίστη σου μέσα από τα έργα σου, λέει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Και ο Σατανάς, λέει, πιστεύει και φρύτει. Αλλεντούτοις εναντιώνεται σε κάθε τι που κάνει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη γη θεωρούν τον εαυτό τους άθεο. Αλλά αν συλλογιστούμε προσεκτικά, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λογική ύπαρξη στον πλανήτη Γη που να μην λαχταρά την αληθινή ζωή και την απόλυτη αγάπη. Η απόλυτη αγάπη δεν αλλοιώνεται ποτέ, διαρκεί παντοτινά. Λαχταρά με την απόλυτη αγαθοσύνη και την απόλυτη ειρήνη με όλη μας την καρδιά. Στην πραγματικότητα δηλαδή λαχταράμε το Θεό. Ο Θεός είναι η ζωή. Ο Θεός είναι η αγάπη. Εκείνος είναι η ειρήνη και η χαρά. Όποιος δηλαδή λαχταρά αγάπη, λαχταρά ζωή, λαχταρά ειρήνη και χαρά, στην πραγματικότητα λαχταρά το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει Θεός, εάν τα λαχταρούν αυτά, έτσι, λένε ψέματα. Στην πραγματικότητα πιστεύουν στο Θεό. Λέει όμως εδώ, λέει, εκείνος είναι η ειρήνη και η χαρά, έτσι ο Θεός. Η καρδιά μας λαχταρά τον Θεό, αλλά οι λογισμοί μας του εναντιώνονται. Καμιά φορά δηλαδή τα ζητάμε αυτά όλα, αλλά με τους λογισμούς μας ερχόμαστε εναντίον του Θεού. Ερχόμαστε και πολεμάμε τον Θεό, δεν τον θέλουμε δηλαδή. Όπως είπαμε, ο Σατανάς πιστεύει και φρύτει, αλλά εν τούτης εναντιώνεται στον Θεό. Βλέπετε πόσο μοιάζουμε με τον διάβολο. Όταν πιστεύουμε καμιά φορά ότι υπάρχει Θεός, αλλά του εναντιωνόμαστε. Κατά αναλογία, λέει, και ένας άθεος δεν είναι πραγματικά άθεος, αλλά αντίπαλος του Θεού. Αυτό λοιπόν το θέμα με την αθεία είναι ένα μεγάλο θέμα. Στην εποχή μας καλπάζει αυτή η τάση, έτσι, να γίνουν οι άνθρωποι και να λένε οι άνθρωποι ότι είναι άθεοι. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι είναι άθεοι, στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, αλλά αρνούνται τον Θεό, δεν τον θέλουν στη ζωή τους. Τον βγάζουν από τη ζωή τους και λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Για μένα δηλαδή δεν υπάρχει Θεός. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι άθεοι, είναι αυτοί που πολεμάνε τον Θεό. Τον πολεμάνε. Πολεμούν την Εκκλησία. Πολεμούν τον Χριστό. Θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι άθεοι, γιατί τα βάζουν με την Εκκλησία? Γιατί τα βάζουν οι άθεοι με την Εκκλησία? Αυτό που είπε ο Χριστός είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και πώς να μην είναι δηλαδή, που το είπε ο Χριστός. Τι είπε? Όστις ουκ έστι μετε μου, κατε μου έστι. Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Ένας που δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος λέει δεν είναι εναντίον μου, είναι μαζί μου. Έτσι δρά λοιπόν πνευματικά ο άνθρωπος, ή είναι με το Θεό ή είναι εναντίον του. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση. Και αυτοί λοιπόν που λένε ότι είναι άθεοι δεν είναι ουδέτεροι. Είναι εναντίον. Εναντίον του Θεού. Τον πολεμούν γιατί δεν του συμφέρει. Η αθεία είναι μια τάση που λέει εγώ δεν θέλω να υπάρχει Θεός γιατί δεν με συμφέρει. Γιατί αν υπάρχει Θεός πρέπει να μπω σε καλούπια. Πρέπει να βάλω τον εαυτό μου σε κάτι που εγώ δεν θέλω να μπω. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, τότε θα πρέπει να συντονιστούμε με αυτά που λέει ο Θεός. Και νομίζουμε ότι περιορίζουμε την ελευθερία μας. Ενώ αντίθετα, όταν λες ότι δεν υπάρχει Θεός, έχεις την απόλυτη ελευθερία και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί βγάζεις τον Θεό εντελώς από τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα αθεία δεν υπάρχει. Δείτε τα άθεα, τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών, καθεστώτα. Τα άθεα καθεστώτα που υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Δείτε στη Σοβιετική Ένωση τη λεγόμενη. Ποιοι ήταν αυτοί που πολεμούνταν? Ποιοι ήταν αυτοί που πολεμούνταν?
Ποιοι ήταν?
Οι χριστιανοί.
Αυτοί λεγόταν τον πόλεμο.
Πολεμούσανε τους χριστιανούς,
ναι,
τους κυνηγούσαν.
Ναι, πολεμούσανε τον πόλεμο. Ποιοι κάναν τον πόλεμο όμως?
Όσοι και αν είναι αυτοί.
Ποιοι ήταν αυτοί που κάναν τον πόλεμο.
Αυτό θέλω να πω. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι πίσω από τα λεγόμενα άθεα καθεστώτα υπήρχε μια πολεμική εναντίον του χριστιανισμού. Δεν είναι άθεοι. Οι άθεοι είναι ουδέτεροι, υποτίθεται. Ένας που είναι άθεος λέει εγώ είμαι και με αυτούς, είμαι και με αυτούς, είμαι και με αυτούς. Αλλά γιατί η Εκκλησία πάντοτε βαλόταν? Γιατί τους πολεμούσαν τόσο πολύ τους χριστιανούς? Άρα λοιπόν όποιος δεν είναι, λέει, μαζί μου, είναι εναντίον. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση.
Είναι αγάπη για τους
Χριστούς. Ναι, ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Πάντοτε ο Χριστός ήταν κάτι που οι μεγάλοι δεν τον θέλανε. Ο Χριστός ήταν πάντοτε κάτι που δεν τον θέλανε. Ενώ αν το δείτε λογικά το πράγμα, δηλαδή αυτό που σκέφτηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος και επέτρεψε τον χριστιανισμό και επέτρεψε την άνεξη θρησκεία, τι είδε στους χριστιανούς και το έκανε αυτό? Είδε ότι πίσω από τους χριστιανούς υπάρχει ένα ήθος, υπάρχει μια δύναμη και μας συμφέρει να έχει το κράτος τον χριστιανισμό. Έτσι το είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το είδε και λογικά, όχι μόνο ότι ήταν Άγιος και φωτίστηκε. Το είδε λογικά ότι οι χριστιανοί έχουν μια δύναμη. Δείτε ποιοι ήταν αυτοί που πολεμούσαν πιο σωστά ή ποιοι ήταν πιο θαραλέοι. Οι χριστιανοί. Είχανε ήθος. Είχανε αξίες. Οι άλλοι δεν είχαν αξίες. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα ο χριστιανισμός βοηθάει. Αλλά γιατί κάποιοι δεν τον θέλουν? Στη ρωμαϊκή εποχή ποιος ήταν ο λόγος που κυνηγούσαν τους χριστιανούς? Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν γιατί όλη αυτή η αχανής ρωμαϊκή αυτοκρατορία με τους χιλιάδες λαούς, όλοι διαφορετικοί, με διαφορετική πίστη, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικές γλώσσες, έπρεπε να υπάρχει μία συνοχή την οποία θα την έδινε η πίστη σε έναν Θεό. Ποιος ήταν αυτός ο Θεός? Ο αυτοκράτορας. Και έτσι λοιπόν θεοποιήθηκε ο αυτοκράτορας. Και στο πρόσωπο του αυτοκράτορα μπορούσε να γίνει η ενοποίηση όλων των λαών. Γι' αυτό λοιπόν επιβλήθηκε δια νόμου η προσκύνηση του αυτοκράτορα ως Θεού. Αυτό όμως οι χριστιανοί δεν το δέχτηκαν. Για μας ένας είναι ο Θεός, έλεγα. Ένας είναι ο Θεός και είναι ο αληθινός. Ο Θεός που έπλασε τον κόσμο όλο, που έστειλε το Γιο Του και έγινε έτσι άνθρωπος, σταυρώθηκε για μας. Αυτό είναι ο Θεός μας.
Και τώρα αυτό θέλω να κάνουμε.
Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό, βεβαίως. Βεβαίως. Μία πίστη, μία θρησκεία, μία πανθρησκεία, όλοι θα πιστεύουν σε μία θεότητα. Τώρα ποια θα είναι αυτή και πώς θα την λένε.
Σε αυτή την κυκλοφορά έξω. Σε αυτού του. Από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει Θεός, γιατί λέει αυτός που έκανε τη γη και τους πλανήτες, έκανε και τον άνθρωπο. Αυτό λέει ποιος τον έκανε, αλλά δεν υπάρχει Θεός. Το Θεό λέει ποιος τον έκανε, αυτό είναι τα ερωτηματικά που βάζουν στις συγκεντρώσεις τους.
Ναι, ναι. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Είναι αείον ως αυτός όν. Αλλά άντε να το πεις τώρα αυτό σε κάποιον που σκέφτεται λογικά. Ή να πεις, ας πούμε, ότι πριν από τον κόσμο αυτόν, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, δεν υπήρχε τίποτα. Άντε να το πεις αυτό και να τον πείσεις. Παρόλο που και η επιστήμη φτάνει στη διαπίστωση ότι ο κόσμος αυτός έχει μια αρχή. Η επιστήμη πλέον σήμερα υποστηρίζει αυτά που έλεγε η Εκκλησία πάντοτε και η πίστη μας. Ότι ο κόσμος αυτός έχει μια αρχή. Κάποτε ξεκίνησε να υπάρχει. Έχει μια ηλικία. Άρα λοιπόν.
Έχουν άλλη θεωρία για το πώς ξεκίνησε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι καμιά φορά και η επιστήμη στηρίζει αυτά που λέει η πίστη μας. Που πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα ακόμη η επιστήμη να τα αποδείξει, γιατί δεν έχει φτάσει στο σημείο αυτό να μπορέσει να τα αποδείξει. Αλλά πολλά έχουν σαν θεωρία δηλαδή, έχουν διατυπωθεί. Εν πάση περιπτώσει. Τι λέγαμε, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Πώς?
Για την παρουσία.
Αυτό δηλαδή ότι πάντοτε τον Χριστό τον πολεμούσανε. Πάντοτε τον Χριστό τον πολεμούσανε και την πίστη. Τότε λοιπόν στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν αυτός ο λόγος. Δεν μπορούσαν δηλαδή να ανεχτούν τον χριστιανό, γιατί ο χριστιανός πίστευε μόνο σε έναν Θεό. Και δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την θεότητα. Ενώ όλοι οι άλλοι λαοί μπορούσαν να πιστεύουν σε πολλούς θεούς. Δεν τους απαγόρευε η πίστη τους να πιστεύουν και σε άλλους. Δηλαδή, αυτοί που πίστευαν στους 12 θεούς μπορούσαν να πιστεύουν και στους θεούς της Αιγύπτου. Αυτοί που πίστευαν στους θεούς της Αιγύπτου μπορούσαν να πιστεύουν και σε άλλους θεούς. Γι' αυτό και στη Ρώμη υπήρχε το λεγόμενο Πάνθεον. Τι είναι το Πάνθεον? Μια συλλογή από θεούς. Διάλεξε ποιον θες δηλαδή. Πάμε να δούμε. Α, αυτός είναι καλός ο Θεός. Αυτός είναι. Να τους πιστέψουμε όμως. Και οι Αθηναίοι όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, έτσι, ο Παύλος μάλλον όταν πήγε στην Αθήνα, είδε έναν βωμό που έλεγε «Εις τον άγνωστον Θεό» και δεν είχε τίποτα πάνω. Απλά ήταν ο βωμός «Εις τον άγνωστον Θεό». Και εκεί πάνω στηρίχθηκε ο Απόστολος Παύλος για να κάνει το πρώτο του κήρυγμα στην Αθήνα για να μπορέσει να βρει ένα πάτημα. Λέει «Αυτόν τον άγνωστο Θεό που εσείς έχετε εκεί τον βωμό». Δηλαδή να φανταστείτε πόσο ανημιστές ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, ανημισμός, είναι η πίστη, η θεωρία ότι θέλω να τα έχω καλά και με τον έναν Θεό και με τον άλλον Θεό και με τον άλλον, να τους πιστέψω όλους για να μην λυπήσω κανέναν. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τόσο τους Ολύμπιους θεούς, ας πούμε, όσο και τους χθόνιους θεούς, τους θεούς του κάτω κόσμου, με όλους να τα έχουμε καλά. Και έτσι λοιπόν και τον άγνωστο Θεό. Δεν ξέρουμε μήπως υπάρχει κάποιος τόσο που δεν το ξέρουμε. Ακόμη και εκεί είχαν φτάσει οι αρχαίοι Έλληνες. Άρα λοιπόν στην αρχαιότητα υπήρχε αυτή η τάση να λατρεύουμε όλους τους θεούς. Δεν υπήρχε απαγόρευση να λατρεύεις και τον ένα και τον άλλο. Αλλά στη χριστιανική πίστη υπήρχε αυτή η απαγόρευση. Όπως και στους Εβραίους. Δεν επιτρεπόταν να λατρεύεις και άλλους θεούς. Γι' αυτό και οι χριστιανοί και πιο πριν οι Εβραίοι κυνηγούνταν για αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. Το θέμα είναι ότι η αθεία στην πραγματικότητα είναι εναντίον του Θεού. Δεν υπάρχει ουδέτερη στάση απέναντι στο Θεό. Υπάρχει μόνο ή μαζί του ή εναντίον του. Πάμε όμως πάρα.
Όταν κυνηγάς κάτι που σε φοβίζει, καταλαβαίνεις, πάμε στην αντίπερα όχι. Κυνηγάω κάτι γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί δεν το πιστεύω. Έμεσα όμως για να το κυνηγάω σημαίνει ότι υπάρχει. Ότι το αποδέχεται και το φοβάται. Γι' αυτό γίνεται και αυτό. Δηλαδή μπορεί να κυνηγάει αυτόματα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ο χριστιανισμός. Δεν μπορεί να τα αναιρέσει.
Κοίταξε, ο χριστιανισμός μπορεί να υπάρχει για αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό. Η πραγματικότητα είναι ότι τον αποδέχονται ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά τον πολεμούν.
Ναι, άρα τον δεν πολεμούν. Ότι δεν υπάρχει.
Ναι, αυτοί όμως το βαπτίζουν έτσι. Ναι. Το βαπτίζουν ότι δεν υπάρχει. Έτσι, και σε πολεμάω γιατί εσύ, ας πούμε, είσαι χαζός, είσαι ανόητος, που πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα όμως εναντιώνεται στον Θεό. Πάμε λίγο παρακάτω. Επομένως λέει, λαχταράμε τον Θεό στην καρδιά μας. Λαχταράμε τον Θεό στην καρδιά μας, αλλά του εναντιωνόμαστε με τους λογισμούς. Η εναντίωσή μας δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό, διότι είναι παντοδύναμος. Αυτό δηλαδή που παραβλέπουμε πολλές φορές είναι ότι ένας ο οποίος εναντιώνεται στο Θεό δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό. Δεν μπορεί, ο Θεός είναι ανέγκυκτος από αυτά τα πράγματα. Ούτε και αν κάποιος βρίσει τον Θεό και εμείς πρέπει να τον μαλώσουμε γιατί ο Θεός θα πάθει κάτι, δεν πάθει τίποτα, και εμείς να τον συνετίσουμε και να μην τον συνετίσουμε, ο Θεός ο είδος και το αυτό είναι και ο αυτός. Αλλά ποιος είναι αυτός που βλάπτεται? Αλλά σίγουρα λέει μπορεί να βλάψει εμάς. Η εναντίωσή μας δηλαδή δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό, διότι είναι παντοδύναμος, αλλά σίγουρα μπορεί να βλάψει εμάς που εναντιωνόμαστε στον Θεό. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, πάει κάποιος και κλωτσάει ένα βράχο. Ο βράχος δεν θα πάθει τίποτα, αλλά το πόδι μας θα πάθει άμα το κλωτσίσουμε δυνατά. Αν οι λογισμοί μας, οι λογισμοί μας καθρεφτίζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Οι λογισμοί, οι διαθέσεις και οι επιθυμίες μας ανοίγουν δρόμο στη ζωή μας. Αν οι λογισμοί μας είναι ήσυχοι, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη, αγαθοσύνη και αγνότητα, τότε θα έχουμε ειρήνη. Επαναλαμβάνω, αν οι λογισμοί μας είναι ήσυχοι, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη και αγαθοσύνη και αγνότητα, τότε θα έχουμε μέσα μας ειρήνη. Διότι οι ειρηνικοί λογισμοί καθιστούν εφικτή την ύπαρξη της εσωτερικής ειρήνης που ακτινοβολεί από μέσα μας. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, αγάπη, αγαθοσύνη, αγνότητα, έτσι. Αν οι λογισμοί μας είναι ήσυχοι, τότε όλα αυτά φέρνουν μέσα στην καρδιά μας την ειρήνη. Είναι το ζητούμενο, το είπαμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, η εσωτερική μας ειρήνη. Έχουμε αγάπη, έχουμε ησυχία μέσα μας. Τότε έχουμε και την ειρήνη μέσα μας. Αν όμως εκτρέφουμε αρνητικούς λογισμούς, τότε η εσωτερική μας ειρήνη θρηματίζεται. Έτσι. Λέει ακόμη, να τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για τους λογισμούς. Και αυτό το έχουμε πει. Αν μας επιτίθενται λογισμοί που μας απομακρύνουν από την ειρήνη, να γνωρίζετε ότι είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας λογισμός δεν είναι από τον Θεό ή δεν είναι δικός μας ή ότι είναι από αλλού, από τον διάβολο? Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Όταν ο λογισμός αυτός μας φέρνει ταραχή, αυτό είναι η λιδή αλήθος. Μπορούμε να καταλάβουμε αν οι λογισμοί είναι από τον διάβολο ή όχι, ή αν είναι από τον Θεό. Εάν ο λογισμός μας φέρνει λοιπόν μια εσωτερική ειρήνη και μια γαλήνη, αυτός είναι εκ Θεού. Αν ο λογισμός όμως μας φέρνει ταραχή και χάνουμε την εσωτερική μας ειρήνη, τότε ο λογισμός αυτός είναι από το διάβολο. Σας το είχα πει αυτό το παράδειγμα με τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν κλεισμένος έγκλειστος ερημίτης μέσα σε μια σπηλιά στον Άθωνα. Εκεί λοιπόν μέσα εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, μορφή αγγέλου, αλλά ήταν ο διάβολος, μεταμορφωμένος. Και αρχίζει να του λέει ότι εσύ έχεις φτάσει σε ύψη αρετής. Εσύ έχεις γίνει πλέον μεγάλος Άγιος. Η αγιότητά σου ανέβηκε μέχρι τον ουρανό. Να του λέει μπαλαμούτια τέτοια. Αυτός όμως κατάλαβε ότι αυτός δεν είναι άγγελος Θεού, αλλά ο ίδιος ο δαίμονας μεταμορφωμένος σε άγγελο, με την όψη αγγέλου. Από πού το κατάλαβε? Επειδή του προκάλεσε ταραχή. Δεν είχε μέσα του ειρήνη. Τάραξε. Έτσι λοιπόν, λογισμός ο οποίος φέρνει ταραχή, θα πρέπει να τον αποβάλουμε, γιατί δεν είναι εκ του Θεού. Το λέει εδώ παρακάτω. Τέτοιοι λογισμοί δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, μας λέει ο Πατήρ Θαδαίος. πρέπει να εκδιώκονται αμέσως. Εφόσον καταλάβουμε ότι δεν είναι από το Θεό αλλά είναι από το διάβολο, φέρνουν ταραχή, αμέσως να τους εκδιώκουμε αυτούς τους λογισμούς. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για το δικό μας καλό και να πασχίζουμε να απλώσει ρίζες στην ψυχή μας η ειρήνη. Η ειρήνη, η χαρά και η θεία αγάπη. Ο ουράνιος πατέρας, μας θέλει όλα του τα παιδιά να έχουν τις δικές του θείες ιδιότητες. Εμείς ξέρετε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Είμαστε έτσι πλασμένοι με θείες ιδιότητες και είπαμε και πάλι το ξαναλέμε ότι με τη βάπτισή μας και με το χρίσμα που παίρνουμε ακόμα περισσότερες θείες ιδιότητες. Αυτές λοιπόν τις έχουμε όλοι μας. Μας θέλει πλήρης αγάπης, ειρήνης, χαράς, αλήθειας και αγαθότητας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του Θεού. Μας θέλει λοιπόν να είμαστε έτσι. Δεν μας θέλει να είμαστε ταραγμένοι. Δεν μας θέλει να είμαστε μέσα στους λογισμούς, μέσα στις μάχες, τις εικονικές, τις μάχες μέσα στο μυαλό. Μας θέλει να έχουμε αυτά τα θεία χαρακτηριστικά. Μας θέλει ικανούς να παρηγορούμε άλλους. Το είπαμε και τις άλλες φορές. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειρηνικός με τον εαυτό του διαχέει αυτή την ειρήνη και στους άλλους και οι άλλοι περιμένουν από μας. Εάν λοιπόν οι άλλοι δεν βρίσκουν ειρήνη, δεν τη βρίσκουν γιατί και εμείς δεν τους τη δίνουμε την ειρήνη. Ενώ αν την έχουμε εμείς, μπορούν και οι άλλοι να τη γευτούν και να την κάνουν κτήματος, να ειρηνεύσουν και οι άλλοι. Και εμείς επίσης θέλουμε να γίνουμε, λέει, πράοι και ταπεινοί, διότι μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος ακτινοβολεί αγαθότητα και καλοσύνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή τι άνθρωπος, πράος και ταπεινός, ουδέποτε προσβάλλεται. Ακόμα και αν του φωνάζεις ή τον κατσαδιάζεις, μέχρι και να τον χτυπήσεις μπορείς. Και το μόνο που εκείνος θα κάνει είναι να αισθάνεται λύπηση για σένα που βασανίζεις έτσι τον εαυτό σου. Πράος και ο ταπεινός. Τι είναι δηλαδή ο πράος και ο ταπεινός? Αυτός ο οποίος δεν προσβάλλεται από τους λογισμούς. Τον χτυπάς εσύ, τον βρίζεις, τον έτσι, και αυτός δεν αντιδράει γιατί έχει αγαθούς λογισμούς, έχει μέσα του ειρήνη. Αν δηλαδή κάποιος άνθρωπος έχει τα χαρακτηριστικά της πραότητας και της ταπείνωσης, είναι γιατί έχει βγάλει από μέσα του τους αρνητικούς λογισμούς. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό μας λέει ο Πατήρ Θεοδός και αυτό είναι εκπληκτικό. Θέλουμε να μάθουμε γιατί δεν είμαστε πράοι. Θέλουμε να μάθουμε γιατί δεν είμαστε ταπεινοί. Γιατί έχουμε μέσα μας αρνητικούς λογισμούς. Βγάζουμε τους αρνητικούς λογισμούς, τους κακούς λογισμούς, τους λογισμούς που επιτίθονται και που κάνουν μάχη με τον άλλον. Αν τους βγάλουμε αυτούς τους λογισμούς, θα γίνουμε πράοι. Θα γίνουμε ταπεινοί. Κάποιες στιγμές το έχω ζήσει αυτό. Όταν έχω ειρηνεύσει μέσα μου με κάποιους που μου προκαλούν ταραχή, μάλλον το αντίθετο, υπάρχουν περιπτώσεις που είμαι ταραγμένος, γιατί κάποιοι άνθρωποι μου φέρουν ταραχή. Όταν λοιπόν είμαι ταραγμένος, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευέξαπτος είναι. Το κάθε τι με ενοχλεί, το παραμικρό. Όταν όμως ειρηνεύω μέσα μου με τον άνθρωπο αυτό, βρίσκω λογισμό, δεν πάνε να κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Δεν ταράζομαι. Και λες, φαίνεσαι προς τα έξω ότι έχεις μια πραότητα. Ότι δεν σε ενοχλεί, ότι είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν η ταπείνωση και η πραότητα έχει να κάνει με τους λογισμούς που τρέφουμε μέσα μας για τα πρόσωπα που μας ταράζουν. Έχουμε μόνιμα μέσα μας ειρηνικούς λογισμούς, ειρήνη. Έχουμε πραότητα, έχουμε και ταπείνωση. Έτσι λοιπόν, το κλειδί για να γίνουμε πράοι και ταπεινοί είναι να βγάλουμε τους κακούς, κακούς λογισμούς και τους πολεμικούς λογισμούς που έχουμε εναντίον άλλων. Τα βγάζουμε αυτά και ειρηνεύουμε. Ειρηνεύει η ψυχή μας. Ειρηνεύουν και οι άλλοι τριγύρω μας. Θα τα δούμε όμως και παρακάτω από κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι άνθρωποι, πράοι και ταπεινοί, δυστυχώς, πάνω στη γη. Αλλά αυτοί οι λίγοι είναι ο λόγος που ο ήλιος θάλπει ακόμη τον πλανήτη και που ο Θεός μας δίνει ακόμη την ευλογία του να συνεχίσουμε να ζούμε και να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε προκειμένου να ζήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή λίγοι άνθρωποι και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι πράοι και ταπεινοί και ειρηνικοί άνθρωποι. Γιατί χάρη σε αυτούς υπάρχει ο κόσμος. Αυτά μας λέει ο Πατήρ Θαδέος. Αν εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι θα σβήσει ο κόσμος. Θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Και όταν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, πιστέψτε το, δεν θα υπάρχει πάνω στη γη έτσι, άνθρωπος που θα μπορεί να είναι πράος και ταπεινός. Τότε θα έρθει η συντέλεια. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την αγιότητα, την πραότητα, την ταπείνωση, την ειρήνη μέσα στην ψυχή τους, αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν κρατάνε στα χέρια τους τον κόσμο. Αυτό μας λέει ο Πατήρ Θαδέος. Καταλαβαίνετε τώρα λέει γιατί πρέπει να αλλάξουν οι λογισμοί μας. Λογισμοί εμφυτεύονται στο νου μας κάθε ώρα και στιγμή από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις, μας λέει ο Πατήρ Θαδέος. Αν μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες των λογισμών, θα βλέπαμε ένα πραγματικό δίχτυ λογισμών. Ο καθένας μας έχει έναν δέκτη στο μυαλό μας. Έναν δέκτη πολύ ακριβή και περίπλοκο από τον αντίστοιχο, πιο ακριβή λέει και περίπλοκο, από τον αντίστοιχο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό. Έχουμε όλοι μας έναν δέκτη. Τι είναι αυτός ο δέκτης? Δέχεται τους λογισμούς. Αλλά είναι λέει πολύ πιο πολύπλοκος και ακριβής από τον καλύτερο δέκτη ή πομπό της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο υπέροχο είναι το ανθρώπινο μυαλό, λέει ο Πατήρ Θαδέος. Πώς μας έχει φτιάξει ο Θεός δηλαδή. Δυστυχώς δεν το εκτιμούμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς να ενώσουμε τον εαυτό μας με την πηγή της ζωής και να νιώσουμε χαρά. Ο αντίδικος σπέρνει διαρκώς σπόρους στο νου μας. Στον Άγιο Αντώνιο επιτράπει να δει τους ιστούς των λογισμών γύρω του και όταν τους είδε ανεφώνησε. «Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί?» Και άκουσε μια φωνή να του λέει «Μόνον η πραής και η ταπεινή την καρδία». Μόνο αυτοί μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το δίκτυ, θα λέμε το δίκτυο, έτσι, των λογισμών που στείνει ο διάβολος με τις σκέψεις και τους λογισμούς που μας εμφυτεύει. Μόνο λοιπόν οι πράοι και ταπεινοί μπορούν να ξεφύγουν από τις παγίδες του διαβόλου. Τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να προσβάλλουν όσους έχουν πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά τους, διότι είναι ενωμένοι με την ειρήνη και την σιωπή. Δεν έχουν αρνητικούς λογισμούς. Βλέπετε, δεν είναι μόνο ένας τρόπος άσκησης το να γίνουμε ταπεινοί και πράοι. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι ασκούνται στην πραότητα και στην ταπείνωση έχουν οι ίδιοι όφελος. Έχουν μέσα τους ειρήνη. Δείτε έναν άνθρωπο που είναι ειρηνικός, πόσο χαρούμενος είναι, πόσο ο άνθρωπος εκπέμπει αυτή την ειρήνη από μέσα του. Και δείτε και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στην ταραχή, ταραγμένος. Ο οποίος δεν είναι πράος, δεν είναι ταπεινός, είναι υπερήφανος. Ο ίδιος βασανίζεται. Δεν είναι δηλαδή ένα μέσο άσκησης για να γίνουμε άγιοι, αλλά είναι ένας τρόπος να βρούμε την πραγματική χαρά. Έχουμε ειρηνικούς λογισμούς. Έχουμε πραότητα και ταπείνωση. Για μας έχουμε βρει το στοιχείο της χαράς. Και δεν μας βλάπτει τίποτα. Δεν μας πειράζει τίποτα. Δεν μας ενοχλεί τίποτα. Δεν χάνουμε την ειρήνη την εσωτερική. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε σε τέλειο βαθμό. Μακάρι. Μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, να μπορέσουμε λίγο ειρήνη να βάλουμε στη ζωή μας. Λίγο πραότητα, λίγο ταπείνωση. Μπορούμε να πολεμήσουμε τους κακούς λογισμούς, να τους βγάλουμε. Μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά για τον καθένα. Μπορούμε να αντιστρέψουμε τους λογισμούς τους κακούς και να τους κάνουμε καλούς. Μπορούμε ένα συνέστημα αρνητικό που έχουμε με έναν άνθρωπο που μας ταράζει, να το μετατρέψουμε σε συμπάθεια και σε αγάπη και σε προσευχή. Εμείς θα έχουμε το όφελος. Εμείς πρώτοι. Και μετά και οι υπόλοιποι. Να τι λένε, λέει. Συγγνώμη. Τα είπαμε αυτά. Θα ήθελα, λέει, να σας μιλήσω για ένα πνευματικό παιδί που έχω, μας λέει ο πατήρ Θαδέος. Είναι λαϊκός, αλλά ζει αγιότερη ζωή από πολλούς μοναχούς. Πάντοτε του λέω, μην αποδέχεσαι υποβολές. Υποβολές δηλαδή τα διαβάλματα με τους λογισμούς από τον πονηρό. Να λες τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να το σκεφτώ αυτό. Όταν δηλαδή δέχεσαι μια προσβολή ενός λογισμού που έχει μέσα του πονηρία και σου προκαλεί ταραχή, μην τον αποδέχεσαι, λέει. Να λες, λέει, δεν πρόκειται να το σκεφτώ αυτό ποτέ. Και θα δεις ότι θα αποκτήσεις μεγάλη επιδεξιότητα από αυτού. Και το έκανε. Αυτός λοιπόν ο λαϊκός που ερχόταν στον πατέρα Θαδέο, το έκανε. Αρνούνταν ό,τι του υπέβαλαν οι λογισμοί του, δίχως καν να περνάει από μάχη. Ούτε καν μάχη δεν έκανε. Τους αγνοούσε δηλαδή τους λογισμούς. Διαθέτει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ειρήνη. Είναι ένας πολύ δυνατός άντρας, 100 κιλών. Δυνατός δηλαδή μυϊκά, σωματικά. Είναι ψηλός και δυνατός 100 κιλά, λέει, αλλά μέσα του, λέει, διαθέτει ειρήνη. Αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο στρατό, οι γονείς του ήθελαν να παντρευτεί. Αλλά εκείνος μου είπε, δεν ξέρω πάτερ, μου φαίνεται ότι έχω γίνει σαν ευνούχος. Δεν τον τραβάνε δηλαδή οι γυναίκες. Ήθελε, ας πούμε, να είναι αποσχολημένο στο Θεό και στο Χριστό. Του είπα ότι ασφαλώς δεν είναι υποχρεωμένος να παντρευτεί. Αλλά ταυτόχρονα τον προειδοποίησα να μην αποδεχτεί τίποτα από όσα του υποβάλλουν οι λογισμοί του, διότι τα σαρκικά πάθη δεν υποθάλπονται αν δεν υπάρξει πρώτα το φιλμάκι που παίζουν οι λογισμοί μας και που παρακολουθούμε εμείς. Αυτό είναι ένα σημείο που το είχα εντοπίσει από όλο το βιβλίο και θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό. Λέει δηλαδή ο πατήρ Θαδέος ότι οι λογισμοί καμιά φορά μας βάζουν μια ταινία να δούμε. Περνάει από μπροστά μας μια ταινία. Έχουμε ένα λογισμό και δημιουργούμε μια φαντασία. Βλέπουμε, λέει, ένα φιλμάκι από μπροστά μας και αυτό μας κρατάει δεμένους. Άμα το δούμε αυτό το φιλμάκι, δεν μπορούμε εύκολα να ξεκολλήσουμε. Αυτή η φαντασία μένει κολλημένη στο μυαλό μας. Και λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδέος, λέει, τα σαρκικά ιδιαίτερα πάθη δεν υποθάλπονται αν υπάρξει πρώτα το φιλμάκι που παίζουν οι λογισμοί μας και που παρακολουθούμε εμείς. Πρέπει δηλαδή, αν θέλουμε εμείς να τους διώξουμε, πρέπει να μην δούμε το φιλμάκι. Αν το δούμε, τελείωσε. Το σώμα είναι εν ειρήνη όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λογισμοί. Του είπα, πρόσεξε, μην αρχίσεις να αποδέχεσαι τις υποβολές των λογισμών σου, τους σαρκικούς λογισμούς. Αν το κάνεις, σύντομα θα διαπιστώσεις ότι δεν έχεις γίνει σαν ευνούχος. Καμιά φορά λέμε κάποια πράγματα, τα ακούει ο άλλος και ακριβώς αυτό που εμείς χαιρόμαστε ότι είμαστε ή έχουμε, το καταστρέφει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά με ένα παράδειγμα που σας είπα. Έχω παράδειγμα στη ζωή μου, άπειρα παράδειγματα. Ένα από αυτά δεν το ξεχάσω. Ένα παιδί εκεί στους Αγίους Πάντες που ήμουνα κατηχητής και τον είχα και κατηχητόπουλο. Ερχότανε στο ιερό μέσα και βοηθούσε. Ντυνόταν παπαδάκι, πάντοτε φορούσε έτσι ωραία ρούχα και έλεγε από την ηλικία των 12-13 ετών, εγώ θα γίνω παπάς. Εγώ θα γίνω παπάς. Δεν είπε εγώ θέλω να γίνω παπάς ή θα ήθελα να γίνω παπάς ή αν με αξιώσει ο Θεός να θα γίνω παπάς. Εγώ θα γίνω παπάς. Του λέω, κοίταξε, λέω, μην το λες, λέω, πολύ δυνατά. Σαν, δεν ξέρω πώς του το είπα. Μην το λες δυνατά, λέω, γιατί θα σε ακούσει ο άλλος και θα σου βάλει εμπόδια. Εγώ θα γίνω παπάς, λέει, δεν τα αλλάζει αυτό. Έλα που όμως μεγάλωσε λίγο, έμπλεξε με παρέες και τελικά κατάφερε να μην μπορεί να γίνει παπάς. Του φέρε εμπόδια ο άλλος γιατί το άκουσε. Και έτσι λοιπόν, όταν τα σαρκικά ιδιαίτερα πάθη τα αφήσουμε ή πούμε ας πούμε ότι είμαι ευνούχος, είμαι ευνούχος, λέει, δεν με ενοχλούν, λέει, αυτά τα πάθη, τότε είναι που θα σε πειράξει, τότε είναι που θα σε πειράξει, και θα σε πειράξει σε μια στιγμή που δεν το υπολογίζεις, γιατί έτσι δρά ο διάβολος, έχει μια μέθοδο, σε αφήνει να είσαι σε μια απόλυτη ησυχία και μετά ξαφνικά μπαμ σε χτυπάει, και μάλιστα με αυτούς τους λογισμούς. Ακούστε τώρα τι έγινε με τον άνθρωπο αυτόν. Θέλουν, λέει, να παντρευτώ, αλλά εγώ όχι, λέει ο νεαρός εκείνος. Ήταν εν ειρήνη και οι κοπέλες δεν τον ενδιέφεραν. Κάποια μέρα αποφάσισε να επιχειρήσει να αποδεχθεί μία υποβολή των λογισμών και να δει ένα τέτοιο φιλμάκι. Μου ήρθε κατόπιν και μου έλεγε: «Τι κάνω τώρα, πάτερ? Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου». Του είπα: «Βλέπεις τώρα πόσο επικίνδυνο είναι. Πρέπει τώρα να ξαγρυπνήσεις στην προσευχή και να βάλεις και λίγο τα γόνατά σου να τριφτούν. Μετά από αυτά όλα μπορεί να γίνουν όπως πριν». Σύντομα μου ξαναήρθε και μου είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει με τη φωτιά. Βλέπετε, έχει αποκτήσει αυτή την τήρηση των λογισμών και βρίσκεται εν ειρήνη. Τώρα θέλει να παρθενεύουν σαν εκείνον και οι φίλοι του. Δεν θέλει μόνο ο ίδιος να παρθενεύει, αλλά θέλει και οι άλλοι γύρω του να γίνουν και εκείνοι σαν και αυτόν που θέλει να γίνει, παρθένος να μείνει. Οι οποίοι εμπλέκονται, λέει, σε κάθε είδους απρεπή συμπεριφορά. Τους βλέπει, θέλει να τους βοηθήσει και θέλει να τους κάνει σαν και αυτόν. Τους λέει είτε να ζήσουν εν παρθενία είτε να παντρευτούν, έτσι να, τουλάχιστον να λογικευτούν. Τους μιλάει για την παρθενία και την χριστιανική ζωή τόσο πολύ που αναγκάστηκα να του συστήσω να χαμηλώσει κάπως τους τόνους, διότι στον άνθρωπο εκείνο που επιχειρεί να τραβήξει κάποιον άλλον από τα έργα του κακού επιτίθενται οι δαίμονες αδυσόπιτα. Του είπε δηλαδή, πρόσεξε, γιατί αυτό που κάνεις, έτσι, θα επιφέρει την οργή του δαίμονος. Και πράγματι, λέει, του επιτέθηκαν. Πάλεψε σε πολλές πνευματικές μάχες και οι δαίμονες του επιτέθηκαν και σωματικά. Ερχόταν σε μένα γεμάτος χτυπήματα και κακώσεις. Ήταν απίστευτο. Έτσι πρέπει να ζήσουμε, λέει, ελέγχοντας τους λογισμούς μας. Δεν είναι καλό να κλωθογυρίζουμε κάθε λογισμό που μας έρχεται κατά νου, γιατί θα χάσουμε την ειρήνη μας. Αν μάθουμε να αρνούμαστε τέτοιες υποβολές, θα είμαστε εν ειρήνη. Δεν θα φαντασιωνόμαστε, ούτε θα πλάθουμε εικόνες στο μυαλό μας. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο είδος λογισμών που είναι λογισμοί με εικόνες. Δεν βλέπουμε λοιπόν φιλμάκια και βιντεάκια μόνο στην τηλεόραση ή στο YouTube, αλλά μπορούμε να τα δούμε και μέσα στο μυαλό μας. Και περνάνε από μπροστά και είναι πολύ ισχυροί αυτοί οι λογισμοί. Ιδιαιτέρως δε οι λογισμοί σαρκικοί. Αυτοί πολύ δύσκολα πολεμούνται. Και δεν πρέπει να τους αφήσουμε ουδέποτε να περάσουν από μπροστά μας αυτά τα φιλμάκια. Έτσι λοιπόν, εάν μπορέσουμε να πολεμήσουμε τους λογισμούς, τότε θα έρθει η ειρήνη μέσα μας. Και όταν έρθει η ειρήνη μέσα μας, τότε μπορούμε να γίνουμε φως και για τους άλλους που είναι γύρω μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είναι κάτι που δεν καταλάβατε?
Άντε, υπάρχουν δηλαδή κάποια βήματα για να μην αφήσουμε αυτούς τους λογισμούς, όχι μόνο τους αρχικούς, γενικά. Κάποιος μας, πώς ήταν οι γειτόνες, ας πούμε, γίνονται διάφορα, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό το να μην επιτρέψεις αρνητικό ρόλο.
Μπορούμε να κάνουμε μια αρχή, να κάνουμε έναν αγώνα. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν κάνουμε αγώνα, δεν βάζουμε αρχή. Αν εμείς ξεκινήσουμε τον αγώνα μας, να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει και μαζί με το δικό μας τον κόπο θα βάλει και αυτός ένα σμπρόξιμο από πίσω και θα πάμε πιο μπροστά από ό,τι νομίζουμε. Αλλά πρέπει να βάλουμε μια αρχή. Να βάλουμε αρχή μετανοίας, να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Να μάθουμε να πολεμάμε τους λογισμούς. Εμείς δεν κάνουμε καμία κίνηση κατά των λογισμών μας. Εγώ αυτό νομίζω. ότι αφήνουμε τους λογισμούς να υπάρχουν. Συνυπάρχουμε με τους λογισμούς μας. Τώρα ήρθε τι να κάνουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια να τους περιορίσουμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε από το α στο ω, θα κάνουμε μια πορεία. Αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Να προσπαθήσουμε να εντοπίζουμε τους λογισμούς. Ξέρετε, το α, η αρχή, είναι η σωστή διάγνωση. Καμία φορά εμείς δεν κάνουμε καν τη διάγνωση. Έρχονται οι λογισμοί και δεν το παίρνουμε πρέφα, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Να τους καταλαβαίνουμε, να τους εντοπίζουμε. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι λογισμοί προκαλούν ταραχή ή χάνουμε την ειρήνη μας, την εσωτερική, ή ας πούμε είμαστε γεμάτοι σκοτούρες, όταν κάτι μας θολώνει το μυαλό, ότι είμαστε ας πούμε ζαλισμένοι, αυτό δεν είναι από το Θεό. Θα το πολεμήσουμε. Θα το αγνοήσουμε. Αν είναι κάποιος λογισμός αρνητικός, να τον γυρίσουμε, να τον αντιστρέψουμε. Είναι κάποιος που μας ενοχλεί, κάποιος άνθρωπος, κάποιο πρόσωπο, να βγάλουμε μια συμπάθεια για αυτόν, να του γυρίσουμε το πράγμα και να κάνουμε τον αρνητικό λογισμό, να το κάνουμε θετικό. Αυτό που έκανε ο Χριστός, που γύρισε αυτούς που τον βρίζανε, λέει, πατέρα συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Βρήκε κάτι για να το γυρίσει και δεν έχασε την εσωτερική του ειρήνη, μέχρι που έφυγε η πνοή του από μέσα, μέχρι που έφυγε η ψυχή του. Κράτησε την ειρήνη μέσα του μέχρι το τέλος. Δεν άφησε τους λογισμούς που του προκαλούσαν οι άλλοι να τον επηρεάσουν. Τους γύριζε. Πάτερ, άφησε αυτές. Πού γαρίδες την πνοή. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι, ξέρετε, το κάνω καμία φορά, πηγαίνω στον πνευματικό μου και λέω κάποιους λογισμούς και μου το λέει, γύρνα το αλλιώς. Γύρνα το αλλιώς. Και θα ειρηνεύσεις εσύ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς να ειρηνεύσουμε. Και αν ειρηνεύσουμε εμείς, όπως είδατε τη γριά που πήγε στον πατέρα Θαδέο, λέει, εσύ τον πολεμάς, την πολεμάς με τη σκέψη. Και είσαι σε μια διαμάχη. Όταν εσύ θα κάνεις πίσω, θα γυρίσεις και θα είσαι ήρεμη και αυτή θα σταματήσει. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτός ο λόγος για να πολεμάει και ο αντίπαλος. Κάνεις εσύ ειρήνη, ο άλλος τι θα κάνει. Θα σταματήσει κι αυτός. Χωρίς να κάνεις κάτι, χωρίς να έτσι κάνεις επαφή, μόνο με τη σκέψη. Άρα λοιπόν κάνουμε μια αρχή. Και είπαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχουν 4 στάδια. Το ένα το στάδιο είναι, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί λογισμοί. Μαζί συνυπάρχουν. Άλλος λέει έχει 20% καλούς λογισμούς, άλλος έχει 80% καλούς λογισμούς. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να μειώσουμε τους κακούς και να αυξήσουμε τους καλούς. Κάποια στιγμή λέει έρχεται η ώρα που έχουμε μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο λέει είναι ένα στάδιο που δεν υπάρχει ούτε καλός ούτε κακός. Τίποτα. Ένα κενό. Ούτε καλούς λογισμούς ούτε κακούς. Μια απάθεια. Και μετά το τρίτο αυτό στάδιο έρχεται ο φωτισμός. Έρχεται η χάρη του Θεού και μας φωτίζει και δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Τα βλέπουμε με μια άλλη, ενόραση. Μας το φανερώνει ο Θεός μετά τα πάντα όπως είναι. Και έχουμε το φωτισμό του νου, γιατί ακριβώς δεν έχουμε ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς, έρχεται ο φωτισμός. Άρα λοιπόν έχουμε να διανύσουμε κάποια στάδια. Αυτό είναι επίπονο, θέλει κόπο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Γιατί οι χριστιανοί είναι τόσο λίγοι? Γιατί οι ενεργοί χριστιανοί είναι τόσο λίγοι? Γιατί θέλει κόπο. Γιατί θέλει να κοπιάσουν. Γιατί υπάρχουν οι άθεοι? Δεν θέλουν να κοπιάσουν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ, οι λίγοι που είμαστε, ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είπαμε να γίνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη Άγιοι, αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια έχει αξία. Εν ημέρα Χριστός θα μας πει ο Θεός, εσύ προσπάθησες. Κάτι προσπάθησες να κάνεις. Αυτός όμως που δεν προσπάθησε καθόλου, τι θα έχει να του πει? Έτσι και εμείς μάθαμε 5 πράγματα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια.
Σε αυτό δεν βοηθάει πολύ η καλλιέργεια της...
Η αδιάλειπτη προσευχή είναι το φάρμακο για τα πάντα. Είναι το παμφάρμακο. είναι το ντεπόν και το παναδόλ για όλες τις χρήσεις. Εννοείται ότι η ενδιάλεκτη προσευχή θα μας βοηθήσει να βγάλουμε από μέσα μας τους κακούς λογισμούς. Αλλά η αδιάλεκτη προσευχή δεν είναι, όπως είπαμε και την άλλη φορά, λόγια. Δεν είναι λέξεις που λέμε. Είναι μια κατάσταση. Είναι μια υπαρξιακή, οντολογική κατάσταση όπου διαρκώς έχουμε τη μνήμη του Θεού. Αυτό είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Αδιαλείπτως σκέφτομαι το Θεό και χωρίς να λέω λόγια, αυτό το πράγμα λειτουργεί μέσα μου. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι, έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Αλλά ας το βάλουμε στη ζωή μας. Ας βάλουμε στη ζωή μας 2-3 σταθερές ώρες που θα προσευχόμαστε. Εμείς δεν έχουμε ούτε μια σταθερή ώρα για να προσευχηθούμε. Το πρωί ή το μεσημέρι ή το βράδυ να έχουμε μια στάνταρ ώρα στην οποία θα προσευχηθούμε. Και αυτό να είναι, ας το πούμε, η μανιβέλα που βάζει μπροστά τη μηχανή. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα υπάρξει ούτε η αδιάλεπτη προσευχή. Άρα λοιπόν όλα έχουν την αξία τους και όλα χρειάζονται. Αλλά και μια επαγρύπνηση. Να είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση. Να ξέρουμε ότι, να, όπως ήρθε ένας λογισμός. Δεν μου κάνει, με ταράζει, να τον βγάλουμε. Να τον αγνοήσουμε. Είναι κάτι που δύσκολα το μαθαίνουμε να το κάνουμε. Νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος είναι η λύση. Να σε πολεμήσω με κάποιον άλλο λογισμό. Η καλύτερη μέθοδος είναι η άγνοια, η αγνόηση. Δεν το σκέφτομαι καθόλου, το βγάζω από το μυαλό. Όπως έκανε ο νεαρός αυτός και κατάφερε και κράτησε τον εαυτό του μακριά από τους λογισμούς. Αυτά.
Να βρούμε μια δικαιολογία, να δικαιολογήσουμε.
Ναι, όταν έχουμε έναν αρνητικό λογισμό για κάποιο πρόσωπο, ναι. Ναι. Να δικαιολογήσουμε τον, φυσικά. Φυσικά. Στην τελευταία μου εξομολόγηση είχα έναν λογισμό για έναν άνθρωπο, μου έδωσε τη δικαιολογία ο πνευματικός, του είδα αλλιώς. Όψι, ήρθε η ειρήνη. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτό δεν μπορούσα να το σκεφτώ εγώ. Έπρεπε να μου το πει αυτός. Έπρεπε εγώ να το σκεφτώ. Άρα λοιπόν να βρίσκουμε έναν καλό λογισμό με τον οποίο θα δικαιολογούμε τον άλλον και θα έχουμε εσωτερική ειρήνη. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει να το προσπαθήσουμε. Αλεξάνδρα. Εντάξει, ωραία. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Καλό βράδυ.